Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Do Bonami, e-shopu s nábytkem a bytovými doplňky, přišel původně z Alzy. Říká, že vedle ní je každý e-shop vlastně malý. V Bonami nyní propojuje online svět s kamennými pobočkami, soustředí se na omnichannel a podle vlastních slov se má stále co učit. Jan Klička, ředitel logistiky a prodejní sítě, dobrý den.
Dobrý den.
Bonami stále využívá dopravy třetích stran, ať už to je PPL, DHL, DPD, Česká pošta. Doufám, že jsem zmínila všechny, kteří tu operují.
Dokonce některé, které nepoužíváme, ale ano. A jich spoustu dalších, protože působíme dneska v 9 zemích v Evropě a těch našich partnerů je ještě více.
Když ten dopravce neudělá něco správně, křičí zákazník na dopravce nebo na vás?
No, ta zkušenost říká, že zpravidla na nás, jako na ten e-shop, který posílá ten produkt. Málo kdy na toho dopravce.
Znamená to, že byste třeba do budoucna chtěli dopravu třetích stran nějak omezit nebo třeba případně úplně eliminovat? Jde to vůbec?
No, tak bylo by to hezké přání to eliminovat, ale všechno záleží na velikosti toho shopu, na počtu balíků, které posíláte do těch jednotlivých destinací. A my už takový pokus vlastně jsme před více jak 2 lety udělali. Jednu část sortimentu týkající se pohovek a velkého deskového nábytku si vozíme sami v určitých regionech, ale prostě ta naše velikost nám nedovolí zásobovat nebo posílat zákazníkům zboží naší službou.
Jste na to moc malý pořád.
Je to tak. A i spoustu mnohem větších e-shopů je pořád na to stále malých v tom rozměru jako ať České republiky nebo nějakých jiných trhů.
To znamená, i kdybyste vlastní dopravou posílali všechny balíky, i ty menší, i ty větší, tak pořád jste na to malí.
Pořád jsme na to malí. A opravdu je to tak, že vlastně dovolím si podotknout, že asi v Čechách třeba neexistuje ani jako hráč, který by to dokázal jako plošně zajistit, aby mu cena toho balíku, protože ve výsledku se na to díváte, jedna věc je jakoby kvalita toho servisu zákazníkovi, na druhou stranu tak je ta cenovka, kolik stojí přepravit ten balíček zákazníkovi, ať je to někam na adresu nebo do pick-up pointu, tak by prostě nevycházela furt tak dobře, jako když použijete třetích stran, kde prostě se skonsoliduje mnohem více balíků do té přepravní sítě a bavíte se prostě o dneska už vlastně přes 100 000 denně v podstatě každý větší balíkář jako posílá.
Když se na to podíváme z pohledu zákaznické zkušenosti těch zákazníků, kteří jsou příjemci toho zboží, co vám z toho plyne jako službu, kterou má cenu rozvíjet a držet a co se třeba snažit postupně nahrazovat?
No tak my jsme to i vlastně historicky udělali. Služby, které byly nejvíc jako problémový, byly vždycky spjatý s nějakýma nadrozměrnýma produktama. Právě jako byly sedačky nebo byl jako nábytek, kde prostě ta kvalita té přepravy, protože když používáte konvenčního přepravce, tak on zpravidla nemá jeden sklad nebo jedno depo, z kterého to expeduje po celé té zemi nebo po celém tom regionu, ale má těch dep víc. No a v tom procesu potom dochází samozřejmě k překládkám toho zboží. Což znamená, každá překládka u rozměrného velkého produktu, který je ale zároveň trochu křehkej, nebo ten obal prostě vám nezajistí jako 100% ochránění toho produktu v každé situaci, tak způsobí nějaké poškození. Takže to bylo to, co jako jsme se snažili eliminovat a proto jsme zavedli vlastní kurýrní službu právě pro tyhle ty případy, kdy z našeho centrálního skladu Věnči a Dobrovíze, máme jako 2 sklady, ale je to centrální model skladování, posíláme do vybraných regionů přímo jako naší službou. To znamená, eliminujeme tu překládku na dalších jako depech.
Jak byste museli být veliký, aby se vám vyplatila vlastní doprava? 10x?
Vlastní doprava po celé republice, no. Myslíte? No, možná ani to by nestačilo.
Vy jste historicky pro média zmiňoval, že vlastně chcete mít co největší část toho vašeho biznesu pod vlastní kontrolou. Mm-hmm. Co vám tedy po těch pár letech, co řídíte logistiku, z toho plyne, co má smysl si nechat u vás a co má smysl opravdu nechat třetím stranám?
Tak vždycky je to, záleží na tom partnerovi. Pokud ten partner a máme nějaký objektivní kritéria hodnocení jak našich zákazníků, tak prostě nějaká naše interní spokojenost s tím partnerem, pokud ta spolupráce je v pořádku, tak pak nemusí být důvodu ho nahrazovat nebo snažit se vymyslet vlastní řešení. Jo. A spoustu takových příkladů jako máme, kde to jako úspěšně funguje. A nebo prostě taky následujete nějaký trend, který je. Vys třeba pick-up pointy. Před x lety prostě pick-up pointy v podstatě skoro vůbec nebyly a je dobře, že se to rozmohlo. že je tam možnost posílat prostě dneska do už jako tisíců jako odběrných míst to zboží a nehrát si na tu kočku a myš ten kurýr s tím zákazníkem, jak se nahánějí a že nemůže a tak. Vypadá to, že jednak samozřejmě jsme limitovaný nějakou velikostí, to znamená počtem jako balíků, který prostě jako potřebujete přepravit ke koncovému zákazníkovi. No a pak pořád ten trh, jo, nemáme napojený všechny dopravce vždycky, co jsou na tom trhu, takže jako máme vždycky ještě z čeho vybrat, případně toho partnera změnit, když s ním nebudeme spokojení.
A vy jste teď mluvili jenom o dopravě. Je ještě něco za vás, kde v podstatě byste chtěli třeba eliminovat třetí strany?
No, tak je otázka, co považujeme za třetí stranu. určitě jako třetí strana může být i, když to tak řeknu, picker ve skladu. Nechá se asi jako automatizovat sklad, ale jako teď přímo v rámci té služby mě nenapadá.
A když už jste zmínil sklad, tak vy máte přes 55 tisíc metrů čtverečních skladů.
Dneska dokonce přes 70 tisíc metrů čtverečních. Ještě jsme rozšířili.
Přes 70 tisíc metrů čtverečních skladů. Co v tuto chvíli se dá v takhle velkém skladu, nebo možná malým z vašeho pohledu, automatizovat a co se ještě nevyplatí?
Zase hodně záleží, co skladujete, jak je v podstatě náplň toho biznesu. Jo.
Tak dneska, vy jste od jako extrémně malých věcí typu svíčka až prostě po obývací stěna nebo sedačka, je to
ano,
tak?
Ano, je to tak. A už já jsem historicky i zpracovával nějaké jako možnosti automatizace a teď zrovna nám běží takový projekt, taková spolupráce, kde jako analyzujeme tu možnost, kde by se nám ta automatizace vyplatila a pořád se ukazuje, nebo i ta technologie, která je dostupná, tak se ukazuje, že u těch menších položek, právě jako jsou vázy, skleničky, prostě nějaký prostírání do domácnosti. Obecně ten home decor a nějaký věci do domácnosti, tak je možnost i u nás automatizace. Ale zase díváte se na to z hlediska pořizovací ceny versus ta cena, a teď já jsem říkal třetích stran, ale jsou to vlastně jako naši pikeři, kteří dneska pikují to zboží z těch regálů a dávají to do přepravky, to pak jede na expedici a zabalí se to a jede to zákazníkovi. Takže tady tenhle ten prostor je možný nějakým způsobem jako automatizovat. Teď o tom dost jako přemýšlíme, protože je to i zase nějaký jako trend, kdy ta automatizace se stává dostupnější z hlediska ceny a uvidíme.
Ale a v tuto chvíli vám to zatím vychází jak, že pořád krátkodobě vlastní zaměstnanci jsou levnější?
V tuhle tu chvíli to tak je, ale všechno je to otázka návratnosti. Jo, zatím ta návratnost, co jsme počítali, nevychází tak hezky, že by se nám vyplatilo do toho investovat. Ale je to hodně daný zase tím, že ten náš sortiment, že když řeknu jako ten náš průměrně veliký produkt, není jako ta svíčka, ale je to spíš jako sada nádobí talířů, kde vlastně do té přepravky, která se běžně u těch systémů automatizace používá, to je nějaká velikost třeba 60x, 40x, 30 cm, tak se prostě ta sada talířů vejde jedna nebo dvě. Což vás jako limituje v tom užití té technologie, že to pak není tak efektivní.
Takže prostě máte moc druhů zboží.
Máme moc druhů zboží a taky máme dost druhů zboží, které jsou náchylné na poškození. Takže i ta automatizace, zase díky nějaké jako rychlosti, co potom ty roboti, a jedno, jestli to je robot jako zakladáč, nebo je to robot, který jezdí na tom regálu nahoře, tak by mohl případně jako to zboží poškodit, když se bavíme o nějakým křehkým, jako jsou právě sklenice a tak.
Když už máte takhle obrovské množství skladů, používáte nějakou automatizovanou nebo chytrou predikci založenou na různém strojovém učení nebo umělé inteligenci, která by se snažila v podstatě minimalizovat to jako zboží, který vám v tom skladu vlastně visí dlouho a drží cash flow?
No, nejsme ještě tak daleko, že bychom použili nějaký strojový učení, ale jsou to prostě nějaký jako algoritmy, který se dlouhodobě prostě ze spoustou lidí jako probírají a jako fine tuning se dělá ty věci.
Manuálně ale.
Ale je to jako manuálně založený vždycky na historických datech. Podíváte se, jak to vlastně vyšlo, ten model se postupně upravuje a pořád se jako učíme jako z chyb, ale děláme to jako my jako lidi. Neděláme to zatím jako strojově, ale myslím si, že do té fáze taky dospějeme.
Můžeme říct, že ty změny, které se teď na trhu dějou, ať už to je energetická náročnost nebo růst ceny práce, v podstatě urychluje potřebu těchto změn?
Určitě. Je to hrozně vidět. Je to hrozně na tom vidět, že i ta nabídka těch řešení je mnohem širší a mnohem i jako promyšlenější, než byla před pár lety.
Třeba i před 2 lety, kdy přišel první lockdown?
Vypadá to, že jo, protože jako vidím, že jako technologicky, obzvlášť v logistice, se spoustu věcí začalo jako měnit směrem k automatizaci a hledání těch cest, proč tu automatizaci zavést a neházet v úzovkách ty klacky pod nohy. Protože vidíte, že prostě jako jakýkoliv výkyv v tom výpadku lidí, protože prostě ty sklady dneska vyžadují prostě lidskou přítomnost a velmi často je tvoří jenom lidi, tak je to velmi senzitivní na to. Zatímco stroj COVID prostě nedostane, takže to je to jednodušší. Ale samozřejmě zase teď v tuhle tu chvíli to podrejvá, jak jste říkala, ceny energií. To je něco, co asi dneska jako zase dost bude vstupovat do té návratnosti. Jo, proto jako kdo si spočítal, že třeba se mu vyplatí automatizace před rokem, tak už to nemusí dneska platit, pokud očekává nějakou kratší návratnost té investice.
Jak to teďka myslíte, že když to před rokem vyšlo, tak to letos nevíde, nebo že ta návratnost
nemusí to
vyjít,
protože když se vám prostě 2x až 5x zdraží elektřina, tak prostě ty roboti místo toho, aby jedli a pili, tak prostě spotřebovali elektřinu, takže je možný, že jako tenhle ten element do toho může někomu hodit, jak se říká, vidle.
Co je podle vás tuto chvíli největší brzdou rozvoje Bonami? Když vynecháme to, že nejsou lidi na trhu, to říkají úplně všichni.
Mm-hmm. No, podle mě je to ta samotná tržní situace, protože to je tak jako možná i dokonce volatilní za ty poslední 2 roky, co se prostě jako, nebo 2,5 roku, co se jako stalo. Jo, ta stabilita toho trhu, to, že dokážete predikovat na několik měsíců dopředu a nejenom jako v horizontu jako několika týdnů odhadujete, jak to skutečně bude. Ale to si myslím, že je ten největší blokr, ale to není jenom náš blokr. Tady si myslím, že sdílíme jako obecně e-commerce platforma tenhle celý jako problém. Samozřejmě taky záleží, co prodáváte. Jo? Pokud budete nabízet nějaké elementární věci k živobytí, tak asi ta predikce bude stabilnější než třeba v našem segmentu.
Třeba pivo,
přesně. Než prostě v našem segmentu, protože sedačku si nekupujete úplně každý týden. Jo, takže, a je to vidět, ta nervozita obecně, vždycky, když vidím ty titulky na zprávách, nebo když si pustím televizi na zprávy, se podívám, tak já se nedivím, že ty lidi jsou nervózní a nechtějí třeba moc jako nic kupovat v tuhle tu chvíli a velmi jako opatrně našlapují, do čeho budou teď dávat peníze, protože je to doslova, bych řekl, jako masáž. Každý den prostě 2-3 titulky ohledně toho, co se bude zdražovat, jestli se něco zastropuje a že se něco změnilo. Jo? Takže nějaká nejistota tam určitě je a tohle to hodně jako ovlivňuje anebo brzdí prostě jako rozvoj obecně e-commerce.
Vy jste třeba teď v situaci, kdy zvažujete, zda další investice realizovat nebo ne, nebo ještě takový dopad na ten e-commerce segment tu není?
Tak co se týká přímo u nás, tak my jsme investice už před nějakou dobou zastavili, protože jsme poslední vlastně 2 roky, někdy až do léta tohohle roku, tak jsme poměrně masivně investovali. Jak do skladů, právě tak do technologie, tak pak i do rozvoje nějaký naší jako offline nohy, kterou budujeme. Takže v tuhle tu chvíli jsme investice pozastavili. A čekáme taky, co bude, no, kam se ten trh bude vyvíjet.
Když jste zmínil tu offline nohu, tak vy jste otevřeli několik showroomů. Co je pro online hráče v podstatě největší překvapení, když se rozhodne jít do toho kamenného světa?
Nejsou to teda jenom showroomy, je to jakoby prodejna koncepčně, jako primárně ano, je to jako vystavit to zboží, ale to, co jako z čeho jsme byli překvapení, takhle, jako v tom našem segmentu, já vlastně tady v okolí neznám žádnou firmu v tom regionu, která by se vydala v tom našem segmentu tímhle směrem.
Tak to je, znamená, spousta opačných.
Je spousta opačných, ale samozřejmě ty narážejí a bylo to jako vidět v covidu. A my zase jako jsme přesně v tu chvíli, kdy začínal covid, tak jsme se rozhodli, prostě už jsme měli připravený nějaký jako plán, že jdeme spustit několik prodejen. Jo. No, takže jednak nás samozřejmě překvapila ten výpadek obecně těch zákazníků, protože nemohli do těch obchodů, to byla první věc. No a tím pádem nám malinko jako se zbrzdil celý ten vývoj týhletý naší offlineový nohy, protože jsme neměli prostě data. My jsme nevěděli, jo, protože těch prodejů, díky tomu, že ty obchody byly dost dlouho zavřený a pak jako různě na přeskáčku, v letě to bylo otevřený, pak zase se to na Vánoce zavřelo, jo, jinak to bylo na Slovensku, jinak to bylo v Čechách.
Jasně, spousta asi jednorázových faktorů, který
přesně,
to si způsobí bájas těch datech.
Takže když my jsme se jako po nějakým prvním roce, co jsme měli pár obchodů v provozu, dívali na ty data, tak já říkám, hele, já vlastně v tom jako nevidím jako žádný jako trend v tuhle tu chvíli, protože to bylo silně ovlivněné tím, co se dělo jako s tím trhem. Jo. Až teprve po dvou letech a po nějaký větší zkušenosti a taky po neustálém jakoby tuningu a hledání té správné propozice v tom offlineu, kde to se pořád se to vyvíjí, jo. Vy jste se ptala na to, jako, co nás překvapilo, tak my jsme si mysleli, jaký typ zákazníků tam bude chodit. A někde jsme se trochu taky zmýlili. Takže prostě...
Trochu nebo trochu víc?
Trochu. Nemyslím si, že jako úplně jsme se zmýlili, není to úplně o 180 stupňů jinak, ale postupně jsme hledali ty cestičky, jak těm našim zákazníkům, anebo těm našim budoucím zákazníkům, který třeba bonami neznají, být blíž.
Když jste řekl, že jste se trochu spletli, nebo trochu jste to pozicionovali jinam, můžete to uvést na nějakým konkrétním příkladu?
Jo, on je to velmi jednoduchý. Vlastně to naše první uvažování bylo nad tím, že ty prodejny uděláme někde v retail parku a ty naši současní zákazníci se nás nějakým způsobem jako najdou. Jednak tím, že ta naše prodejna je zároveň výdejním místem a druhak, že prostě jako je nějakým způsobem přitáhneme. To se ukázalo, že nemusí být jako dostatečně jakoby široká ta propozice. A tak jsme ji rozšířili o to, že z těch retail parků jsme se začali směřovat ty poslední obchody otvírat v nákupních centrech. To znamená pro zákazníky, kteří jdou pouze kolem a vidí jako, že aha, bonami. Jo, ani nevědí třeba, že to je jako online obchod, ale bonami, ha, tam mají zajímavý kousky prostě v regálech, sedačky prodávají, je to tak pro celou domácnost, hodně jako ze široka se na to dívají, takže začali jsme nabídat tyhle ty typy lidí.
A to vám podle dat funguje?
To nám podle dat funguje, jo. Takže se nám vlastně vyplatilo malinko změnit tu propozici nebo rozšířit tu propozici i pro ty lidi, kteří vlastně jdou, jak to říct, jako shopovat do těch větších obchodáků a berou nás jako součást toho offlineu, protože třeba ten online prostě neznají.
Vy se také soustředíte hodně na omnichannel, on je to pořád trochu buzzword, protože do toho spadá spoustu věcí podle toho, jak se to kdo namyslí. Co je to ale konkrétně ve vašem příkladě? V vašem případě.
Jasně. Tak my ten omnichannel vnímáme tak, že je to, ten náš základ je prostě online business. To znamená, před nějakou dobou se Bonami transformovalo z vlastně nákupního klubu do klasického e-shopu, to řekněme nějaké 3 roky dozadu, když jsme začali měnit v podstatě složení sortimentu a skladovost toho sortimentu, takže dneska větší část našeho sortimentu nebo velká část našeho sortimentu je skladem a to, co zákazníci chtějí, tak je v nějakých 90% prostě skladem, což je super. Ale zároveň jsme viděli, že díky tomu, jak je to specifická branže, tak ty zákazníci chtějí radu. Chtějí si i vyzkoušet ten produkt někdy. Tak jsme se rozhodli, že začneme budovat v podstatě tu offlineovou část. A nějakým způsobem, ale aby to nefungovalo vedle sebe, aby to nebylo jako multichannel, že prostě se to chová, jo, že přijdete na prodejnu a tam vám řeknou, no tak jestli tohle to chcete, tak si to objednejte u nás prostě jako na e-shopu a ono vám to někam přijde. Jo. Ale propojujeme ty světy. To znamená, když někdo byl zvyklý na Bonami nakupovat online, přijde k nám do offlineu si vyzvednout svoji zakázku, anebo se tam prostě dostane, protože vidí, že máme prostě prodejnu třeba na Chodově, tak se tam jde podívat, ale dostane ten servis, jako by byl vlastně v tom onlineu. To znamená, my se snažíme promítnout v té prodejně ten onlineový svět, na šíři toho sortimentu, na všech možnostech, který nabízí ten online.
Jak se to mám představit?
Přijdete tam a nemusíte si koupit jenom to, co je tam v regálu, ale můžete si koupit cokoliv, co je na našem shopu a my vám to doručíme buď domů, nebo si to vyzvednete tam. Případně vám k tomu nabídneme nějaké poradenství. Ať je to prostě návrh interiéru bytu, nebo je to prostě nějaká služba navíc. Třeba právě přineseme vám domů novou sedačku, starou odneseme. Takže je to rozšířený o tenhle ten servis. Jo? Neoddělujeme ty dva světy, ale propojujeme je. A i těm lidem, právě kteří jsou kolem jdoucí takzvaně a neznají to, tak jsou dost často potom překvapení, že aha, to je online, jo, 50 tisíc produktů, jo, takhle.
Já jsem se vás chtěla zeptat, kde je podle vás budoucnost e-shopu, ale mám pocit, že jste mi i bez té otázky začal jako popisovat, že je to možná právě tady tohle. To v podstatě propojení toho kamenního a onlineového světa a těch procesů zatím.
Já si to myslím, obzvlášť v té naší branži, protože když chcete prodávat čistě třeba elektroniku, tak úplně jako když si jdete koupit nový mobil, tak vám velmi často stačí jenom obrázky toho mobilu, protože už používáte mobil prostě XY let a moc vás to jako nepřekvapí, jo, nic jako zásadního na tom se moc jako nemění, samozřejmě technologicky, jo, ale jako tvarem prostě a tím užíváním, jo, je to víceméně stejný. Zatímco ta sedačka nebo prostě ta židle, ten nový kuchyňský stůl, to jsou velmi často designový originální kousky, které nabízíme a ty lidi to chtějí vidět. A právě proto i ty naše bestsellery dáváme na ty prodejny, aby ty lidi měli tu představu o tom, jak ty produkty jsou vyrobený, v jaký kvalitě, jak je to pohodlný nasezení. A tam, kde už prostě není prostor, protože ta prodejna by samozřejmě musela být obrovská, aby jsme to odprezentovali všechno, tak se snažíme mít vzorníky látek prostě primárně, jo. Kdy opravdu ten zákazník si chce vyzkoušet jenom ten materiál třeba na pohmat, velmi jako důležitá věc, jo, nebo prostě tu kvalitu vidět, jo, i ta barva, jo, velmi často se nám stává, a tady je to třeba podobný jako s fashion, že prostě ta fotka na tom webu není přesně taková, jaký je ten materiál ve skutečnosti.
No a hlavně na každém monitoru vypadá jinak.
Přesně. A teď jako tohle to neskalibrujete napříč prostě jako tou zákaznickou zkušeností, takže k tomuhle slouží ta offlineová noha.
Co chce podle vás dnešní zákazník od e-shopu?
No, dřív jsem byl přesvědčený, že to je rychlost. Ale pak se mi to vyvinulo tak nějak ve spolehlivost kombinovanou s rychlostí. A já bych ještě k tomu řekl kvalitu. Kvalitu toho i jako toho produktu samotného. Teď nemyslím jenom jakoby kvalitu, že to jako přijede včas a zákazník bude spokojený s tou službou, ale i kvalitu toho produktu samotného, který ho si kupuje. Jo?
Myslíte, že dost zákazníků na už velikost e-shopu, jako je Bonami, a teď si myslím, že je opravdu veliký, vzhledem jako k české populaci, kteří jsou schopní ocenit a zaplatit tu kvalitu?
Vypadá to, že jo. Že spoustu lidí je ochotných zaplatit za tu kvalitu, ale ono ještě jako dražší neznamená kvalitnější. To je potřeba zmínit, jo, že dost často se tohleto zaměňuje, že prostě jako dražší produkt nemusí znamenat nutně kvalitnější a záleží, co taky někdo považuje za kvalitu. Ať je to v té naší branži prostě jako kvalita toho materiálu, nebo je to konstrukce třeba té sedačky, jo, jak dlouho takový produkt má vydržet. Každý má od toho trochu jiný očekávání a k tomu, aby ty očekávání se co nejvíc jako sjednotily, nebo zákazníkovi se velmi objektivně podala ta informace, má prostě sloužit ten vizuální zážitek na tom webu. To znamená mít to dobře nafocený, mít tam správně parametry. My jsme hrozně moc udělali za poslední dobu na parametrizaci těch produktů a pořád rozšiřujeme v některých kategoriích jejich parametrizaci, protože to byly nejčastější produktové dotazy, když zákazník nám prostě napsal nebo zavolal, hele, a ta židle, jako ty nohy jsou jako opravdu dřevěný, nebo je to jenom nějaká dýha, nebo co to je, a ptá se na takovýhle věci. Takže být poměrně jako přesný v tom popisu toho produktu, včetně jako parametrů strukturovaně. No a potom pro ty, ne nevěřící, ale pro ty, kteří si to chtějí opravdu jako vyzkoušet, mít tu možnost přejít do toho offlineu. tam si to dovyzkoušet a pak online objednat, anebo si to přímo odníst z toho obchodu.
Vy jste několikrát zmínil zákaznickou zkušenost. Uh-huh. Jak ji měříte, jak ji kvantifikujete?
Jsou to takový klasický metriky, asi jako každý e-shop správný by měl dělat, takže jednak samozřejmě dostáváme klasický feedback od našich zákazníků jakoukoliv formou, ale to je samozřejmě zpravidla tehdy, kdy se něco nepovede, kdy prostě customer service aktivuje ve chvíli, kdy se něco nepovede, ale abychom tomu předcházeli, tak jak na základě celé objednávky, případně produktů nebo dopravy, posíláme nějaký náš hodnotící formulář. Takže stavíme na tom nějakou formu jako NPSky, upravený pro nás, jo? Není to jako klasická NPSka, prostě díváme se na to, buď je to škála od 1 do 4, něco má škálu od 1 do 10, je to jako různý, ale co mě jako překvapilo, když jsem vlastně přišel do Bonami, že je hrozně moc zákazníků, kteří hodnotí naše produkty, co prodáváme, což mě mile překvapilo.
Kolik jich je v procentech?
Jsou to vyšší desítky procent, což mě jako překvapilo.
Obecně při přepravě se jako nejdůležitější hodnotí nebo zmiňuje poslední míle. Uh-huh. Vy máte vlastně tři způsoby doručení, buď to třetí strany, nebo teda vlastní v případě ty nadměrné přepravy, anebo to zákazníci můžou vyzvednout na vašich prodejnách.
Ano.
Co z toho zákazníci volí nejčastěji nebo nejraději?
Dost záleží taky na tom regionu, kde to je. Tam, kde jsme se stali dostupní přímo s našimi prodejnami, tak už se pohybujeme třeba někde okolo jako 20-30%, že ty zákazníci přijdou na naši prodejnu, což je skvělý.
Což je to, co vlastně chcete?
Což je to, co přesně chceme. Jo.
Možnost upsellu, crosssellu.
A seznámit je obecně vlastně s tím naším fungováním, s těma principama, kterým věříme a který chceme budovat. Jinak jako oblíbený, já jsem to zmiňoval, jako pick-up pointy obecně, takže když pominu naše prodejny, tak obliba pick-up pointů výrazně jako stoupla. Jo, to už jako je poměrně jako masivní zastoupení jako pick-up pointů.
Myslíte si, že je těžší jít z offlineu do onlineu, anebo z onlineu do offlineu?
No, tak teď jako nezávislý pozorovatel několika předcházejících měsíců, možná je to taky jako mým zatížením, že jako v tom e-commerce dělám dost dlouho už, jako je to vlastně 10 let a víc, tak je podle mě těžší jít pro offlineového hráče do onlineu, než jít onlineový hráč do offlineu. To znamená, jako myslím si, je to jako můj soukromý názor, že když e-shop jde budovat prodejny fyzický, tak je to o něco jednodušší.
Jak to? Já bych to totiž typla přesně naopak.
Já jsem si to taky myslel, ale mně se dost často jako ukazuje, že ty kamenní hráči, tím, jak jsou jako dlouho a mají to postavený prostě všechny ty sklady a ty prodejny jako dlouhodobě na nějakých jako principech, tak zase můj soukromý názor v tomhle tom se mi ukazuje, nebo myslím si, že vlastně nejsou tak jako dynamický pro tu změnu. Jo, to, co jako jsem jako vždycky zažil v tom e-comu, je, že my velmi rychle jsme se dokázali, nebo snažili jsme se přizpůsobit té situace, ať byla jakákoliv. A cokoliv nás jako čekalo, tak jsme dokázali nějakým způsobem jako proměnit v něco snad i úspěšného. A nebo jsme se z toho poučili a šli jsme prostě jako dál. Tak u těch společností, které jsou jako kamennýho rázu, tak tady bych řekl, že opravdu jako je to hejbání s kamenama, že to je jako těžší prostě. Ať je to daný prostě historii té firmy, že ta firma je tady jako dlouho a mají nějakou jako velmi zajetou strukturu, jak ty věci řeší. A že prostě jako udělat asi jako kvalitní e-shop je pro ně mnohem jako těžší díky těm jako velmi robustním a zavedeným strukturám, než pro ty menší hráče, který jdou ale z online, ale jsou jako dynamičtější a dokážou se víc přizpůsobit.
Říká Jan Klička, ředitel logistiky a prodejní sítě Bonami e-shopu s nábytkem a bytovými doplňky. Díky, že jste přišel do studia a někdy naslyšenou.
Díky za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.